Labdien! Šodien mums kārtējā finanšu komiteja ar 30 darba kārtības jautājumiem. Man ir priekšlikums no darba kārtības izslēgt 10. punktu.
Kāpēc ņemam ārā?
Šobrīd nav nepieciešams. Mēs tautsaimniecības komitejā, man liekas, skatījām saistošos noteikumus, kas arī būs par pamatu, lai risinātu šādas rīcības. Jā. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par dzīvojamās mājas Varavīksnes Alsiķu pagastā Alūksnes nodaļa dzīvokļu īpašumam numur 15 piederošo zemesgala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atliedzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu tā virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvojamās mājas Viļņi Strautiņos Alsiķu pagastā Alūksnes nodaļa dzīvokļu īpašumam numur 9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atliedzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Cirsmas īpašumā līkumi Alsiķu pagastā Alūksnes nodaļa atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Cirsmas īpašumā pilsēta 31 Alūksnē atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes nodaļu pašvaldībai piederošas zemes starpgabala Mazās Papardes, Vecliecinies pagastā atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes nodaļu pašvaldībai piederošas zemes starpgabala Jaunās Papardes, Vecliecinies pagastā atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu izdomu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes nodaļu pašvaldības nekustamā īpašuma Strazdiela 14 Alūksnē atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmumu projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes nodaļu pašvaldības nekustamā īpašuma Strazdiela 16 Alūksnē atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes nodaļu pašvaldības domas lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu termiņa apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Lai paskaidro, kas tur ir pa izmaiņai.
Lūdzu, Rima.
Labdien! Saņēmam no satiksmes ministrijas rīkojumu, kur tika mērkdotācijas palielinājums un tika palielināts par 66,281 eiro. Salīdzinoši ar to, kas tika piešķirts sākotnēji gada 2022. gada beigās.
Tad tas proporcionāli sadalās pa pagastiem,
jā? Jā. Sadalam proporcionāli atbilstoši noteikumam.
Tad es ceru, ka šī nauda papildus nāks, ka pagastu pārvaldes vadītāja vietniece klausās, kad būs atrasta nauda priekš atputekļošanas, jo plānā priekš pāriem darbiem jau viss ir saplānots.
Jā, paldies, Artur. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes nodaļā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Modri.
Sekundi. Jautājums. Tā, atradīšu to punktu. 9. punkts. Te ir runa par tiem, kas ir ārpus novada vai pienovada robežu. Kāpēc 18 km?
Šie 18 km šobrīd ir ņemti vērā no tā, kur mēs esam paskatījušies, kur novada ikdienā bērni dzīvo šos tuvējos novados. Tas ir Balvu novads, no Viļakas, no Kupravas, no šī virziena. Un šobrīd paredzam, ka tā varētu būt arī Apes pilsēta, no kurienes varētu būt skolēni, kuri varētu izvēlēties Alūksnes novada skolas.
Labi, vēl viens jautājums. Tur, kur privāti, kas pārvada skolēnus, tātad ir šī degviela tiek kompensēta atbilstoši nobrauktajam ceļa attālumam, tas ir vienīgais kritērijs?
Jā.
Un mašīnas degvielas patēriņi vai kaut ko vēt, vai tādus? Tālūdzu?
Tajā brīdī, kad tika rēķināts izcenojums, tas viss tika ņemts vērā pēc statistikas. Tātad vidējais mašīnas vecums ir 14 gadi, pa Latvijā dominē marka Volkswagen un degvielas veids dizeļdegvielā. Un tas tika viss ņemts vērā.
Jā, paldies. Vēl viens?
Vēl gribēju par tavu degvielu papildināt. Līdz šim spēkā esošajos saistošajos noteikumos šī te izmaksas, kompensējamās izmaksas cena ir saistošajos noteikumos. Šajos jaunajos tā cipara nav. Tas ir ar nolūku, ka mēs pieņemsim tuvāku 1. septembrim atsevišķu lēmumu, lai katru reizi, kad mēs pārskatīsim šo te izdevumu ciparu, nav jāmaina saistošie noteikumi, bet tas būs tikai lēmums. Ja, bet šobrīd ir spēkā esošais aprēķins, par kuru Evita stāstīja.
Paldies. Vēl viens. Tad man viss. Tad es saprotu tā būtību tādu, vai izmanto skolas autobusu vai sabiedrisko vai vecāks, tad no rīta virziens uz un atpakaļ ir tā daļa, kas pakļaujas kompensācijai. Pareizi, ja?
Jā.
Un šī gadījumā atbrauc mājās ir un dodas tālāk uz interešu izglītības lietām, tā jau ir ģimenes problēma.
Nu, šobrīd vakardien arī sarunā ar vecākiem, mēs runājam arī par šo jautājumu. Šobrīd, kad vairāk lielākā daļa skolēnu tomēr mācīsies Alūksnes pilsētā, viņi jau uz Alūksni būs ieradušies. Viņi būs pabeiguši mācības pamata vidējās izglītības programmās, un viņi būs tūliņi gatavi ieiet iekšā interešu izglītībā. Šajā gadījumā vecākiem iepriekš, kā šajā mācību gadā, ja viņš mācies Malienā Bejā, vecākam bija uz interešu izglītību gan jāizved, jāpagaida un jāved atpakaļ. Šajā gadījumā, ja interešu izglītība ieiet ļoti, ļoti vēlu vakarā vecākajam vecumā, tad iespējams, ka vecākiem ir jāatbrauc pretī. Bet šajā gadījumā jau bērni ir Alūksnes pilsēta. Un es domāju, ka šis jautājums jau ir nu, tāds priekšrocība šiem skolēniem arī šajās programmās būt.
Jā, paldies.
Tad jautājums uzreiz pie reizes par šo pašu. Ja te jūs gribētu teikt, ka tās mācību plāni būs tā saskaņoti, ja, kad obligātās mācības beigsies vienos un pulkstens divos uzreiz sāksies interešu izglītību.
Šobrīd varu atbildēt jums tā, ka nu, pamatā lielos vilcienos visas pamata programmu vidējās izglītības programmu skolēniem pa vecumiem beidzas ļoti atšķirīgi. Jaunākajā vecumā pirmās trīs klases iespējams, ka pabeidz jau vienos atkarībā no dienām. Ir daļa, kas pabeidz pusdivos lielākajā daļā, un 9. 12. Klases ir dienas, kad skolēni pabeidz pusčetros, nu atsevišķos gadījumos ir vēl šogad pat puspiecos pēdējā mācības stunda. Tas nozīmē, ka jaunāko klašu skolēni dodas interešu izglītībā profesionālā ievirzē, ja viņi ir pieteikušies uzreiz pēc mācības stundām. Tas ir pakāpeniski sākas šo programmu apmeklēšana. Viņa nav visa vienā laikā. Tas stundu skaits ir atšķirīgs klasēm.
Nu, par to jau es tik daudz saprotu, ka jā. Ir atšķirīgs, bet te ir jautājums, ko viņa darīs tajā starpposmā.
Līdz kuram posmam? Ja skolēnam, jaunākajiem skolēniem bez šīs interešu izglītības profesionālās ievirs izglītības tiek plānotas arī nodarbības pagarinātās dienas grupā, kur skolēni varēs gatavoties nākamajai dienai, ja viņi nebūs izvēlējušies. Vai arī individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kas arī notiek pēc mācību stundām. Tie, kas neizvēlas interešu vai šīs programmas.
Nu, ko vidusskolnieki darīs, to es zinu. Aizies uzpīpēt pēc stundu nu. Pa to laiku. Labi, vēl tāds jautājums.
Es vēl gribēju papildināt Guntu, kad skolās ir bibliotekas, mums ir lielisks jauniešu centrs.
Jā.
Nu, skaidrs. Liels paldies, nezināju. Tad jautājums vārds vēl. Ir pa to skolnieku, nu, un... vienalga skolnieku vešanu. Ja tas ir neatkarīgi, vai mašīnā tiek vests viens bērns uz skolu vai trīs, ja? Cena, nu, tas izcenojums nemainās. Ja?
Jā, šobrīd noteikumi tā paredz.
Paldies, paldies pagaidām.
Jā, paldies, paldies Gunta.
Ja drīkst, es varu varbūt vēl vienu teikumu, ka līdz domas sēdē mēs 11. Punktā nedaudz koriģēsim redakcijā mazu tādu piebildi. Līdz šim bija tā, ka šo braukšanas izdevumu iesniegumu vecāki iesniegs šobrīd ir redakcijā izglītības iestādē. Mēs tomēr sapratām, ka ar šo iesniegumu prioritāri strādā apvienotā pagastu pārvalde, un pārvalde arī pieņem šo gala lēmumu, un tas tomēr jau notiek augustā, lai izvairītos no dokumentu pārsūtīšanas, kas ir diezgan daudz, jo līdz 30% tomēr mūsu skolēni brauc un izmanto šos pakalpojumus vai sabiedrisko vai pagastu transportu. Būs tikai tāda neliela korekcija 11. Punktā.
Jā,
un ar jautājums, ja praktiski uz šo privāto transportu vešanu var pretendēt tie, kur neiet pašvaldības autobus un neiet sabiedriskais transports, jā? Pareizi?
Vai arī, piemēram, līdz pieturai, kur bērnam ir jāiekāp, ir tālāk par 3 kilometriem. Nu, tas ir tādi gadījumi ir.
Un ja stundu transports un stundu sākums nesakrīt, tas nav arguments, jā?
Šobrīd izskatās pēc tām prognozēm, kā ir plānots grafiks jau nākošajam mācību gadam, rīta pusē izdodas ļoti labi sakārtot, lai nav nevienam skolēnam jāgaida ilgāk par 30 minūtēm, tur nav nevienam tādam, lai maksimāli bērns ierodu skolā un tūlīt arī sāka stundas, ja? Bet mums ir arī atrunāts šis gadījums, ja tad, kad beidzās mācības stundas un jau, tad tāpēc ir tās divas līdz divai puses stundas, kad, ja nav atbilstoša iespēja tikt mājās, tad ir šis transports vecāku fina apmaksātais. Tas ir tīri papildinājumi, jo īstenībā šajā redakcijā ir šie būtiskie papildinājumi, ņemot vērā skolu reformas jautājumus. Arī vakardien vecāki tomēr atzinīgi novērtēja to, ka internāta bērniem mums bija šobrīd ierobežojums, ka viņi var, kuri dzīvo un pieteikušies internātā, ir tikai pirmdien un piekdien, divreiz samaksa par braukšanas izdevumiem, tad tomēr mēs šobrīd arī šo esam ņēmuši vērā un par ko vecāki ļoti atzinīgi novērtēja.
Paldies, Gunta. Vēl kādi jautājumi? Nu, tad kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu tā virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par alogas noda pašvaldības aģentūra Salja sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi izdošanu. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem alūks noda pašvaldības domas lēmumā numuru 477 par amata vietām un atlīdzību alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Cāvis. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu atbalstīt?
Ja, par amatā jau tā visa sērija tagad sākās, ja? Tas ir par to mediķu atalgojumu, pareizi saprotu, ja? Un te ir jautājums tāds, kad nu, vai nebūtu mums jākopē tīri valdība, kad uzliek mums papildus kaut kur izdevumus, un valdībai būtu pēc likuma jādod nauda klāt, ja? Tad mēs varbūt varētu apsteigt valdību ar savu lēmumu, kad nevis šīs pašvaldības iestādes meklē naudu savā budžetā, bet šo daļu iedodam klāt. Vai tā nebūtu pareizāk, jo cik es saprotu, tad mums jau nesadalītās naudas vēl ir diezgan daudz, ja? un pieaugi. Kā tur ir? Ir nauda ekonomistam. Ja?
Tātad, izejot šodienas lēmumiem, ņemot vērā, kādus lēmumus jūs pieņemsit, man ir izreķināti 4 varianti, cik tas varētu izmaksāt. Un tad nākotnē mēs varētu izrunāt un lemt.
Nu, tad jautājums ir, ja es ir sarēķinājies, ja nomojas jau sika uzdevumu to jautājumu, ja? Cik visiem šiem te lēmumiem to mediķu alga, cik izmaksas?
Nu, minimālajā variantā nepilni 9 tūkstoši, maksimālajā variantā 11 tūkstoši.
Nu, es domāju, ka tie 9 vai 11 tūkstoši pašvaldību neizputināt, bet tas būtu labs piemērs tam, kad, ja mēs uzliekam papildus kaut kādu funkciju, tad mēs arī to dodam līdzi finansējumu, lai nav atkal izglītības iestādēm jāmeklē tur, lai tās summas jau katrai nemaz tik briesmīgas nav un lielas. Ja? Bet tas būtu tāds labs žests, kad mēs nedaram tā, kā dara valdība, uzdo funkcijas, papildīt un naudu līdzi nedod, jo likums jau to paredz, kad jādod naudā līdzi. Ja? Un tad tas mans tāds ierosinājums.
Jā, paldies, Artura. Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, druji.
Es gribēju Arturam pajautāt, par kuru funkciju tu runā, kas ir nācis klāt?
Ne jau par funkciju, bet te iet runā, ja valdība kaut ko maina attiecībā uz pašvaldībā un kaut kādus izcenojumus vai ko, ne tikai funkcijas, tad ir naudai jāseko līdzi. Ja? Nu, tas ir tā, kā piemēram pirmsskolām, kas ir mums kā valdība uzliek, palielināt algas ar 1. septembri. Un šajā gadījumā arī tas ir valdības lēmums, ja, kad ir mediķiem jāpalielina algas, nu, bet tā, ka viņas finansējas no pašvaldības budžeta viena daļa, ja, tad būtu pareizi, kad mēs to naudiņu iestādēm iedodam klāt, nevis pasakām, meklējiet savā budžetā. Es pat tādā drovi domāju griezumā.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni.
Lēmuma projekta ir tas, kad iestādē meklē savā budžetā katru. Pareizi? Ko?
Mēs nelēmjam lēmuma projektos, ka iestādē kaut kas jāmeklē šobrīd.
Diplomātiski atbildi. Un kāds jūsu viedoklis? Kāpēc tā neliekat iekšā visus četrus, tad mēs zināt to, par ko balso?
Ar tur 8 sekundes pagājuši. Spied kaut ko. Tā kā ir lēmuma projektā. Paldies, Arturas, Arturas Dukulis pārēja par lēmuma projektus tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais jautājums par grozījumiem alūksnes nodaļa pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību alūksnes pirmskolas izglītības iestādē pienenītē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Arturs Dukulis pārēja par lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Par grozījumiem alūksnes nodaļa pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmskolas izglītības iestādē Mazputniņš. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Atturas Artus Dukulis pārēja par lēmu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Par grozījumiem alūksnes nodaļa pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Atturas Artus Dukulis pārēja par grozījumiem alūksnes nodaļa pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību alūksnes pilsētas sākuma skolē. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Atturas Artus Dukulis pārēja par grozījumiem alūksnes nodaļa pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību alūksnes nodaļa vidusskolē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem alūksnes nodaļa domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību alūksnes valsts ģimnāzijā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Atturas Artus Dukulis pārēja par grozījumiem alūksnes nodaļa pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību alūksnes nodaļas sociālo lietu pārvaldē. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem augstnodaļa pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību augstnodaļa kultūras centram. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem augstnodaļa domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību centrālajai administrācijai. Vai ir kādi jautājumi?
Indīgs.
Lūdzu.
Ja es pareizi sapratu, tas samazina. Nebija gadījums.
Tātad iepriekš pieņemtais lēmums par vecākā iepirkuma speciālistā izveidošanu, pārveidošanu bija ar mērķi noturēt speciālistu ar pieredzi. Tas mums neizdevās. Šajās amatos mums tagad ir vienā amatā jau ir cilvēks, kurš tikai tagad iegūst pieredzi iepirkuma jomā un izsludināts vēl vienā speciālistā vakancē, kur arī nebūs iespējams dabūt speciālistu ar pieredzi. Līdz ar to uzskatu, ka šiem speciālistiem jābūt vienādiem dotajā brīdī.
Ja es pareizi sapratu, tad ir... Ja kāds uzraksta atlūgumu, tad viņam ir tiks pielikt auga, ka ja viņš paliks, ja?
Nu, tas neizdevās. Ja?
Nu, mēģinājums tā paliks strādāt. Un ja nāks jauns, tad, ja dabūs līdzvērtīgu pieredzi, tad algā būs tāda, kā solītē tam vecajam, kurš nepalika, un atnāks jauns, tad tam mācību laikā nav
jau bija izsludināti divas pieteikšanas. Nu, nav to kandidātu ar pieredzi. Un tagad ir izsludināta vēl viena pieteikšanas, jo izvēlētais kandidāts 14. aprīlī paziņoja, ka nepieņems piedāvājumu strādāt pie mums.
Tad ir jautājums tā, ja kāds taisās iet projām, tad visiem tiek piedāvāts.
Tas nav jautājums kalbā, ja? Man.
Tā izpilddirektoram jautājums.
Jā, mums ir svarīgs katrs speciālists, ar katru speciālistu tiek runāt, jo šobrīd vairāk kārt esmu teicis ne tikai mums, bet visā Latvijā arī citās pašvaldībās ir problēmas ar speciālistiem, un šie speciālisti īpaši administrācijā man katrs ir svarīgs, un katrs ir svarīgs ar pieredzi. Mēs esam runājuši par to, ka ir atslēgas cilvēki, ir atslēgas specialitātes, kur ir nepieciešams, un es daru visu un darīšu visu, lai mēs varētu viņus noturēt. Diemžēl šobrīd ir tādi laiki.
Nu, tāda vismaz atklāta valoda, nevis te zini, katru reizi stāstu pasakot.
Paldies, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēma projekta virzīšanas domas. Paldies. Vienbalsīgi. Par augstnodaļa kultūras centra maksas pakalpojumiem vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcija izmaksas noteikšana sociālās aprūpes centrā Pīlādži, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izlīgt?
Ja es nemaldos, tas ir kā. Bija jautājumi par šo, un bija tāda noruna, kā Finkomā par šiem skaidros. Bija tā, ja?
Jā, es esmu gatava. Tātad par sadādzinājumu. Saslietu pārvalde katru gadu pārskata šīs te pakalpojuma cenas, un šā brīža cena tā tad ir aprēķināta pamatojoties, un šā brīža ieņēmumu un izdevumu aprēķina attiecinājumu uz vienas personas dienas izmaksām sats. Tātad aprēķins ir piemēnots lēmuma projektam, kur var iepazīties ar visām gan ieņēmumu, gan izdevumu pozīcijām. Tātad aprēķina, ja mēs arī... Ja mēs runājam par šā brīža inflāciju, kas sastāda jau vairāk kā 17%, tad varētu teikt, ka šis te sadārdzinājums ir salīdzinoši neliels. Tātad sats alūksne, tas ir 73 eiro mēnesī un pīlādžos 72 eiro mēnesī. Tātad, jau... Par izmaksām runājot. Tātad, ja mēs rēķinām šā brīža izdevumus, tad nu, tātad mums ļoti būtisks sadārdzinājums ir pārtikas precēm, tātad pie pat līdz 25%. Arī darba spēka izmaksas ir augušas, un arī ja medikamenti un inventāram ir vērojams šis te sadārdzinājums. Par pagājušā gada skaitļiem, ja runā, jā, abiem sociālās aprūpes centriem ir budžetā bija atlikums, bet tam ir savi iemesli, tātad, jo pārvalde ļoti rūpīgi strādāja pie maksu sakārtošanas. Tas nozīmē, ka klientiem tika strādāts pie kopšanas pabalstu sakārtošanas, tātad uz šo brīdi alūksnē tie ir 25 klienti, kas pie papildus pie pensiņas saņem vēl kopšanas pabalstu pīlādžos, tie jau ir 32 klienti. Jā, tad šis te darbs ir ļoti svarīgs, lai izlīdzinātu šo te maksu un lai klienti paliktu arvien pašpietiekamāk, ja tātad nosaka pakalpojuma izmaksas. Plus vēl pagājušo gadu tātad nāca klāt šis te energoresursu sadārdzinājuma maksas attiecīgi pie pensijām 10, 20, 30 eiro, kas tūlīt maijā arī beigsies. Tātad nākošu gadu šī te izpilde vairs nebūs tik tāda optimistiska, ja jo tad lielie darbi būs sadarīti, mēs varam rēķināties tiešām tikai to naudiņu, ko mēs varam saņemt un tad nosaka šīs te pakalpojumu izmaksas. Tātad jā, tātad attiecīgi par pensionātiem runājot, ja mēs apstiprinām šīs izmaksas, tad papildus alūksnes sacam tie būtu 55699 eiro mēnesī, gadā šīs te naudiņas klāt mēnesī, tātad 4391 eiro pīlādžos mēnesī 4666 eiro, tātad gada griezumā tie 55000 eiro. Bet nu, to mēs visi zinām, ka to visu noēdīs tātad šīs te izdevuma sadaļa. Par ietekmi uz gada budžetu kopumā man ir ļoti grūti, es, nu, teiksim, to nevar paredzēt, jo mūsu sacos ir tāda ļoti mainīga šī te klientūra. Mēs nekad nevaram paredzēt, vai mums atnāks pakalpojumi ņems klients, kas var 100% tātad nosakt šīs te savas pakalpojumu izmaksas, vai viņam būs apgādnieki, kas seks starpību, vai arī šis klients būs pilnā pašvaldības apgādībā. Tātad to mēs nevaram paredzēt. Plus vēl arī tādēļ, ja klientam nav pietiekoši finanšu līdzekļu, mēs viņam atsakām pakalpojumu, tā mēs rīkoties nedrīkstam. Mūsu pienākums ir nodrošināt pakalpojumu. Tātad šīs te naudas ieņēmumu, teiksim, avoti, tas ir ļoti tāds mainīgs faktors. Bet būtībā, nu, ja mēs apstiprinām šīs te jaunās izmaksas, tad mums vajadzētu nu, tā daudz maz atkal rimtiet uz priekšu un izpildīt budžetu. Paldies.
Jā, paldies, Elze.
Ja es pareizi sapratu pēc jūsu teiktā, tad šim pakalpojumam papildus naudā no pašvaldības budžeta nebūs vajadzīgi.
Nu, nevajadzētu. Mēs šogad arī ļoti daudz sakārtojam inventāra lietas. Šogad tātad inventāra iegāde tik daudz vairs nav paredzēta. Tika nopirktas gan mīkstais inventārs, gan arī pīlādžos pacēlājs viens būs jauns, tā kā nu, šobrīd vajadzētu nu, izkļūt, jo pārtika, nu, pārtikas cenas mēs ļoti, ļoti ceram, ka tā dramatiski vairs nepieaugs. Šobrīd tas
paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretāru lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanas sociālās aprūpes centra alūksnē liek kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, ko būs atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atcerināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem alūksnes mākslas skolai liek kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Nu, lūdzu.
Ja es pareizi saprotu, tad to vēsturiskajiem logiem, tad cerams, ka šoreiz būs visi logi saskaitīti, jo vēsture rādi atceraties, cik daudz vēl atpakaļ, ka kādiem sešiem logiem nebija nauda paprecīti. Un tad dabūjam papildus dalību.
Jā, paldies ar tu. Vienbalsīgi. Paldies. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Šobrīd mums noteikumi nosaka, ka mums jāskata arī finanšu komitejas. Iebildumi nav, jā. Mēs senāk mēs skatījāmies šos apbalvojumus tikai domas sēdē, bet tagad mums noteikumi saka, ka jāskata arī komiteja, tāpēc viņš ir uz komiteja. Es domāju, ka iebildumi nav, jo komisija ir izvērtējusi. Un viņš ir. Jā. Noteikumi. Kāds vēl izteikties? Lūdzu, atbalstam un virzam uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Informācija par sporta un aktīvās atpūtas centra mežinieks sniega trašu sagatavošanas esošo tehniku un plāno to. Tātad jau vairāk, respektīvi vairākas reizes esam apsekojuši mežiniekus, apsekojuši arī kaimiņu novados to, kā Madonā un tepat blakus Igaunijā un Priekuļos kop trases un esam izdarījuši kaut kādus secinājumus. Nu, lūk, nu šo brīdi pielikumā mēs redzam esošo tehniku, respektīvi tur ir arī tehnikas vecuma periods minēts, un, protams, kad viņi ir nolietojusies un apsekojot iepriekš minētās teritorijas, esam konstatējuši, ka, lai mēs varētu sekmīgi uzsākt nākošā gada sezonu mežiniekos, tad ir nepieciešams iegādāt pilnvērtīgi mūsdienīgu tehniku. Un šajā sakarā šo kopējo apjomu esam sadalījuši divās kārtās, respektīvi pirmajā kārtā varētu iegādāt tehniku, kas saistās varbūt ar mazāku sniega biezumu, kur nepieciešamas ir mobilākas ierīces, un otrajā kārtā mums būtu nepieciešams, nu, gribētu pateikt, jauns sniega traktors. Kas attiecas uz šo sniega traktoru, tad, protams, kad esam runājuši arī ar aizsardzības ministriju, varbūt viņi var palīdzēt ar atbalstu šīs tehnikas iegādē, jo viņi maksā pietiekoši lielu summu. Protams, kad vēl šīs sarunas notiek un tiks arī izdarīti secinājumi kaut kādā periodā, bet nu, to mēs saredzam tā kā, ka būtu nepieciešams 24. 25. Gada sezonā. Bet uz šo rudeni noteikti mums vajadzētu īstenot šo pirmo kārtu un jau laicīgi izsludināt procedūras un iegādāt tā, lai mēs nu, nekrītam kaunā un lai tās trases vienmēr ir sakoptas un laikā sakoptas. Nu, tas tā īsumā no manas skatu punktu. Varbūt ir kaut kādi jautājumi.
Pie budžeta šis jautājums netika.
Netika, jā.
Tas ir, kā saka, no, ja iespēja tātru meklējam naudu.
Savā budžetā.
Cik jau es sapratu, ekonomisti tā naudas ir ļoti daudz, un tā kā tur jau var viss iznākt. Tā praktiski ar šo informāciju mēs dodam atļauju sporta daļai veikt kaut kādas darbības, vai cik tas maksās, vai kaut ko
konkrētizēt. Veikt iepirkuma procedūras. Respektīvi, jā, man ir aicinājums atbalstīt šajā informatīvajā materiālā to, kas rakstīts pirmajā kārtā. Respektīvi, kopējā summa bija 43,478 eiro šobrīd pēc aptaujām un virzīt uz domes sēdi lēmu projektu jā, par atbalstu un finansējumu izdalīšanu šai kārtē.
Bet tā būs tādā, nu, kā lai pasaka, gaidāmā.
Jā, aptuvenā.
Un tā, ka būs oficiālā, tad mēs arī apstiprinām un ejam tālāk.
Jā. Jā, lai mēs varam rīkot izsoles un saņemt piedāvājumus.
Nu, no vienas puses jau ir pareizi. Parasti jau Ragavas taisa vasarā, jā. Nu, tāpēc jau visa ziemai pagājas izpētot un visu, un tad tagad mēs sākam būvēt Ragavas. Vispār pareizi, jā, piekrīt.
Paldies, ar tur, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi. Būtu modri.
Jā, paldies par informāciju. Tehnika. Šī brīža mums ir zemes podas, ja?
Jā.
Tā, tad jautājums ir, kas šo informāciju gatavoja un kas novērtēja?
Es teikšu tā, ka tur bija ļoti liela darba grupa. Es biju vietnieki, sporta darba organizators, spodras pārstāvji, gan arī pats darbinieks, kas vada šo tehniku un kopš, un mēs jau tikāmies pāris mēnešu atpakaļ, tad, kad vēl bija sniegs. Jā, pēc tam, protams, bijām arī Madonā, pakonsultējāmies ar kolēģiem kaimiņos, kā viņi to dara, nu, lai respektīvi mēs nekļūdīgi to visu izdarītu. Protams, šajā gadījumā tiek domāts arī par vasaras sezonu, par teritorijas kopšanu, lai tur nav papildus jāsūta no pilsētas nu, kaut kāda smagā tehnika, lai tur var arī kaut ko jā, izdarīt.
Paldies, jā. Jo tas jautājums man nebūtu, jo tā informācija ir pasniegta un ir kā viņa ir nezināmā. Neviens nav atstājis autogrāfu vai darba grupas, teiksim, sastāvs, kas darbojušies. Teiksim,
jā.
Nekā personīgā, kaut gan manā izpratnē par šo varēja ziņot priekšsēdētē vietā, gan spodra, gan sporta organizators. Iebildumu nav, vienīgais pieņemu, ka tā ir drukskļūda un tā nav iepirkuma procedūra. Jauns kvadratciklis ir minēts, ka maksā 16,599 ar PVN, bet mājas lapā tur ir 15, jā, iespējams 1000 drukskļūda. Bet nu tas tā, paldies.
Jā, tur noteikti ir vairākas modifikācijas,
tieši tā
grūti pateikt.
Tieši tā un atsaucas tur ir. Paldies.
Jā, paldies. Jā, lūdzu.
Un tad, ja es pareizi saprotu, tad viņš pārlēja, šī visa tehnika būs spodras pārraudzība, ja?
Jā, jā.
Un te ir jautājums, vai uz nākošo ziemu, kas spodras skatās, vai ar to štatu pietiks, kas tev tur ir, lai vēl strādātu ar visu šo tehniku? Tā kā štatu jautājums nebūs tāds, netiks pacelts, jā? Pareizi, Jāni? Un brīnišķīgi, paldies.
Štatu jautājums ar tur pieļauju, ka netiks pacelts vienkārši jāskatās ar speciālistiem par viņu darbu naktsmaiņās un visu pārējo. Tā kā pieļauju, ka var būt tāda situācija, ka mums nāksies atgriezties. Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Saprotu, ka mums šeit nav jābalso. Mēs
šeit nav, jā, nē, nu, es tā kā aicinātu varbūt tomēr komitejas lokcekļiem akceptēt to, ko es iepriekš teicu, respektīvi, ka mēs atbalstam šobrīd šī materiāla pirmā varianta apjomu un gatavojam lēmumu projektu virzīšanu uz domes sēdi finanšu līdzekļu izdalīšanai.
Man iebildumu nav, bet ja drīkst, par cik nav balsošanas jautājums, un te ir atbildīgie dienesti, ja nu gadījumā sadomā iziet pēc šī jautājuma, viena tēma kolēģi ātrā ir, skateparks mums ir nodots eksploatācijā?
Nav.
Tad jautājums ir, kāpēc skateparkā tik aktīva sporta dzīve nenodotā objektā ar bez ķiverēm bērni dažādos lietās ņemās tur lielāki, mazāki ir, vai neiebrauksim
auzākā? Tas ir būvobjekts, eksploatācija nav nodots, sētē riņķi, visas zīmes un brīdinājumi ir salikti. Tā ir pašu vecāku un bērnu atbildība šobrīd.
Paskatāt tā, jā, lai nu tā būtu ir.
Jā, Modri, mēs to esam izpētījuši un, nu, diemžēl ir tāda situācija, kad viņus nevar noturēt zināmā attālumā no šīs teritorijas. Mēs vairāk kārt esam brīdinājuši un arī izvērtējuši. Jā, nu,
sētas jau nav.
Nav obligāti jābūt arī sētē, ir jābūt visiem informācijas materiāliem, jā.
Bet tikai tā informācija ir tāda vai nav, vakar senioru sanāksmē pacēlās, tur, kā jau seniori ir. Lielā daļa vairāk informēti, kā mēs paši pa daudziem jautājumiem, ja, ka tur jau esot dažs labs jau ar traumam no tā punkta nogādāts.
Jā, ir bijuši gadiem, jā.
Un te ir jautājums, ka agri vai vēlu, ja tie vecāki būtu šajā jautājumā, tad viņi no tā būvnieka varētu tādas summas piedzīt.
Nu nē, es domāju, ka dotrādi ar tur būtu. Jā, bet labi, šobrīd es domāju, ka nelemsim tiesu, bet... pievērsīsim uzmanību. Jā, lūdzu, Ever.
Šajā jautājumā, ja mēs runājam, tad mēs esam paredzējuši arī vasaras nometni ar meistaru piesaisti, kas arī apmācīs un apmācīs drošības un braukšanas visus pasākumus bērniem. Nu, tas nedaudz cits jautājums, bet ir par to, tā profesionāla ievirze viņiem tiks dota, jā, un tie pamati tiks parādīti, tāda nometne plānota.
Labi, paldies. Tātad, kolēģi, ja jautājumu nav, neviens nelās izteikties, tad pieņemam zināšanai, jo, Ingus, cik es saprotu, tad
es varu. Tad attiecībā par šo viens no nākošajiem jautājumiem ir par satiksmes ministrijas finansējumu, un ja ieskatījāties, tad jau uz komiteju ir sagatavots punkts par to, ka mēs palielinam investīciju plānā sadaļu komunālās tehnikas iegādi, kur šos 45 tūkstošus arī jau tad paredzam konkrētam mērķim, respektīvi mežinieku tehnikas pirmās kārtas iegādē. Bet es pie reizes varu dzint, ar gribu painformēt par to, tātad šī ir mežinieku komunālā tehnika vairāk ziemas periodam un vispār, par ko mēs esam izanalizējuši. Šādā pašā veidā mēs šobrīd arī strādājam un analizējam transportu arī pārējās struktūras. Esam izanalizējuši arī pagastu apvienības pārvaldes šo autoparku arī tātad citu vietu un arī uz priekšu jau painformēšu, ka gatavojam informāciju un plānojam varbūt šobrīd tātad pagastu apvienībai un spodrai vēl papildus tam, ko šobrīd spodra veic iepirkumu pa četram saimnieciska rakstura automašīnām, tātad šobrīd vairāk Annas un Jaunlaicenes pagastiem, tāpat arī pašvaldības policija šobrīd plāno mainīt savu automašīnu, domājam par vienu septiņu vietīgu autobusa iegādi un arī tātad par šīm lietām, tā kā informācija uz nākošajām komitejām, līdzīga informācija būs arī par visu pārējo novada autoparku un tā maiņu, tas informācija.
Jā, un tāpat, kā jau zināms, mēs budžetā izdalījām līdzekļus spodrē, tehnikas iegādei, un šobrīd notiek viena procedūra, un pieļauju, ka beidzot kaut kad drīz tiks izsludināta arī otra procedūra, kas attiecas uz pašizgāzēju, un, protams, sagaidīsim arī tur rezultātus, un tad izejot no iesniegtajiem piedāvājumiem, arī redzēsim, vai tur ir nepieciešams vēl papildus finansējums vai nav, jo tāds arī bija mērķis šogad pievērst uzmanību autoparka, nu, kaut vai daļai atjaunošanai. Tātad, paldies, jā. Varam pārslēgties pie nākošā jautājuma. Par grozījumiem Alūks noda doma lēmumā numur 242 par projektu Tālavas ielas pārbūve Alūksnes novadā. Otrā kārta. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu ar to?
Tu nevarētu tuvāk paskaidrot, jo tas 28. ar 29. tur tā īsti nevar saprast, kas pa priekšu ir.
28. darba kārtības jautājums ir, kad mēs grozam lēmuma projektu, kur tika iesniegts projekts satiksmes ministrijā Tālavas ielas pārbūve Alūksnē otrā kārta. Un 29. ir par līdzekļu izdalīšanu, ja nemaldos. Ir tā, ka jau pagājušā gada rudenī būvnieks mums vērs uzmanību, ka, lai ja tirgus situācija nestabilizēsies, būs nepieciešams papildus finansējums sadārdzinājuma sekšanai tieši asfalta virskārtas uzklāšanai. Un, diemžēl, tirgo situācija ir tāda, arī aptaujājot citus būvniekus, ka asfalts lētāks nepaliek, viņš paliek tikai dārgāks. Un būvnieks iesniedza mums februāra beigās vēstuli par sadārdzinājumu, lai vispār varētu pabeigt šo objektu līdz galam. Uz šo vēstuli mēs nosūtījām starpatbildi, ka budžets nav pieņemts pašvaldībā, kā arī mēs nezinājām, vai satiksmes ministriem mums piešķirs papildus finansējumu.
Un līdz ar to, par cik ir budžets pieņemts, un pagājušajā nedēļā mēs saņēmām vēstuli no satiksmes ministrijas par papildus finansējumu piešķiršanu šī objekta pabeigšanai, tad arī virzam šo lēmumu par papildus finansējumu uz domas sēdi.
Drīkst, jā. Bet tad, kad jūs rudenī slēdzat vienošanos par pārtraukumu tehnoloģisko, izlasiet to, kāda jūs esat parakstījuši vienošanos?
Rudenī mēs parakstījām vienošanos par tehnoloģisko pārtraukumu.
Jā, nu, un, bet to pašu vienošanos izlasiet, ko ir parakstījuši.
Varbūt ir kāds precizējošs jautājums?
Nu, kāds tur precizējuši, jūs slēdzat izmaiņas likumā to, ka pagarināt to termiņu un visu ir ok. Un otrais punkts – uzņēmumā iesniegtais un pasūtītājai izvērtētais izslēgto un papildus darbu materiālu cenas piedāvojums veido 0,0 eiro. Ja?
Nu, tā tad bija uz to brīdi pēc izpildu uzmērījumiem tika precizēti paveiktie darbi.
Nu, un tad jautājums, ka projekta vajadzēja, cik liela summa no šī objekta tika apgūta?
Šobrīd?
No paredzētā uz doto momentu, no pārtraukuma, cik ir?
Šobrīd ir apgūts, es varu pateikt precīzi, varbūt atlikumi ir 360 tūkstoši neapgūti vēl.
Un tad, tie 76 tūkstoši attiecas uz tiem 300 tūkstošiem neapgūtajiem vēl,
jā? Jā, jā, viennozīmīgi.
Tā nulle tajā vienošanās ir uz to brīdi, kad rudenī par izpildītajiem darbiem, tie, kas visi ir noprocentēti, tas neattiecās uz to, kas paliek uz nākamo gadu.
Nu, kaut kā. Es neteiktu, ka es esmu sajūsmā, ka tur ir viss tā kā vajag.
Ir vēl kādi jautājumi par 28. punktu?
29.
Jā, meitenis jau sāk atbildēt par 29. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas sēdē.
Tu vajadzēja pamatīgāk uz skaidrojumu.
Paldies, atturas Arturas Dukulis, Modris Lazdekalns pārēja par nākošais jautājums par satiksmes ministrijas līdzfinansējuma iekļaušanu, papildus finansējumu piešķiršanu un finansējumu pārkārtošanu. Nu, te ir tas jautājums, uz kuru jau
modeļa
atbildē.
Tātad, kā jau minēja iepriekš, satiksmes ministrija piešķirā 228,003 eiro, lai līdzfinansētu Tālavas ielas otrās kārtas finansējumu. Apstiprinot budžetu, mēs nezinājām satiksmes ministrijas rīcību, vai būs piešķirts finansējums, un budžetā bija ieplānots viss finansējums, lai pabeigtu šo objektu. Līdz ar to dotajā brīdī mēs varam aizvietot pašvaldības finansējumu ar satiksmes ministrijas finansējumu, no tās starpības izdalīt finansējumu sadardzinājumam, un lēmumā ir minēti trīs punkti, kur tad likt vēl to starpību, kas veidojas. Un tas viss ir saistīts ar investīcijas plāna iztenošanu.
Ja es pareizi saprotu, tad mums tā iela bija ielikta budžetā, ministrija iedeva 200 tūkstošus, jā?
Jā, līdz ar to atbrīvojas pašvaldības finansējums 228 tūkstošu apmērā.
Un no tiem 200 tūkstošiem mēs 76 atmetam sadardzinājumam.
Jā.
Pareizi?
Jā.
45 tūkstošus noliekam rezervē mežiniekiem.
Jā. Un 30 tūkstoši mēs ieliekam izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidei. Tas ir izglītības iestādēm. Un 76 tūkstošus novirzam grants ielu
jā, un,
programmai.
Un tie 76, kas grants ielām aiziet, tie aiziet tādā, pie tām tai daļai, ja
tam,
kas
jau bija. Jau bija klāt. Jā.
Tas nē, to es visu saprotu, bet te tāds kaut kā, nu, tas sadārdzinājums, kas tas ir, kur iepriekšējā bija, nu, tur, ziniet.
No. Tālavas ielā asfalts vēl nav.
Paldies, Evita. Artur, es nedaudz varbūt kliedēšu tavas bažas. Šis ir vēl palicis no tiem objektiem, kurš tika procedūrās iesniegts līdz pagājušā gada 24. februārim. Un mums jau šis izpildītājs brīdināja par šo situāciju pirms, man šķiet, kad bija parakstīta šī vienošanās par tehnoloģisko pārtraukumu. Un, protams, uz šo brīdi, tad, kad tika iesniegts šis apjoms papildus, vai ne, par to arī tika runāts, un arī mums, protams, kad nelabprāt gribās kaut ko maksāt vairāk, kā ir, teiksim, paredzēts līgumā, un šobrīd, protams, ir divi varianti. Viens ir atbalstīt un pabeigt šo ielu, otrs ir neatbalstīt, laust līgumu, taisīt jaunu procedūru un gaidīt, kas notiks tālāk. Arī tas ir variants. Tā kā... Nē, šobrīd jau mēs nerunājam Artur par naudu, bet pēc būtības, jo vienmēr sadārdzinājumi ir bijuši ļoti mērķis jautājums.
Pēc būtības mēs runātu tad, ja ministrija nebūtu iedevusi tos 200 tūkstošus. Tam mēs meklētu 76, pareizi?
Jā.
Tā kā tagad ministrijā iedeva 200, tad būsim tādi lojāli, atdosim kādu daļu arī būniekam.
Mums tāpat, Artur, būtu šie divi varianti jāizvērtē, neatkarīgi no finansējuma, no ministrijas atbalsta. Jebkurā gadījumā tas būtu jādara. Un mēs to esam vairāk kārt analizējuši jau uz vietas, pētījuši un daudz arī varam diskutējuši.
Un tad to sadardzinājumu, kad iesniedzē?
Mēs jau vienā komitejā tikām informējuši par to, ka viņš ir iesniegts šādā apjomā.
Zinu, ar papildināšanu pagājušajā savā ziņojumā, pagājušā sēdē es jūs informēju par šo un par precīzu summu, par to, ka šāda vēstule ir saņemta.
Jā, vai ir kādi jautājumi, Ludmundi?
Jautājums, kas ir domāts izglītībai par tiem 30 tūkstošiem ar to infrastruktūru?
Tā ir vairāk Māriņkalna skola, jo tur kolēģi ir apsekojuši, Aivar varbūt arī pakomentēt.
Tur ir pacēlājs un arī to garderobu mēs gribam savies kārtībā. To izņemt ārā veco garderobu, tur laikam arī grīda apakšā beigta ir, jā? Un tad varētu pabeigt Māriņkalna skolu.
Nu, kas tā traucēja ierakstīt iekšā, ka tur tagad izglītības iestāžu, jā? Nu, tā skaidra lieta ir tā, ka 30 tūkstoši budžetā ir paredzēti pacēlājam un 30 tūkstošus iedodām klāt garderobī. Viss ok.
Nu, būtu tā, akal būtu kaut kas savādāk, bet mēs jau par to visu atklāti runājam. Nu, es domāju, ka nekāda problēma arī nav. Un arī par to sadārdzinājumu, par to tālo sielu. Es domāju, ka meitenes jau arī to ziņo vienā no komitejām un arī stāstīja, ka cenas ir jau bija paredzamas un ka salīdzināja ar citām iestādēm, tad tās cenas, ko bija uzlikusi būvnieks, viņas bija zemāks par tām, ko viņām nodiktēja tajā brīdī. Tā kā...
Jā, pat tā sākuma cenām nepieminēt. Tas bija konkurss.
Aivar, paldies. Es domāju, ka ir pareizi varbūt šādi norādīt, nenorādīt konkrēti, varbūt uzreiz, vai tas ir pacēlājs un kāda summa tur pacēlājam, jo izglītības iestādes mums ir vairākas un pieļauju, ka varbūt arī parādīsies arī citas vajadzības, lai mēs pilnvērtīgi varētu nodrošināt nākošā gada mācību procesu. Tā kā mums...
Es varu zinu, tad precizē šo pa Ziemeru skolu nav pacēlājumi 30 tūkstoši. Pacēlājumi ir tad aptuveni 7 līdz 8 tūkstoši. Mēs jau plānojam Ziemeru skolā, par cik ir Ziemeru skola ir tā, kas realizē šīs speciālās programmas, tad sakārtot vienu telpu tieši šiem bērniem. Un līdztekus tam, ja notiks šie... remondarbi citās lietās arī būtu liederīgi uzreiz savest kārtībā šo garderobi. Tāpēc šobrīd kopā ar šo papildinājumu ir 60 tūkstoši, nenorādot precīzi, kurai, jo kā jau Dzintars minēja, tad skatīsimies, kādas būs šie risinājumi un cenu salīdzināšana vai pat iepirkumi. Ja līdzekļi paliks pāri, šī programma ļaus mums novirzīt varbūt šo finansējumu kādai citai izglītības iestādei, kādai citu lietu sakārtošanai. Bet šobrīd mēs sākam ar Ziemeru pamatskolu.
Jā, paldies jums. Vēl kādi jautājumi? Kāds Ludjani?
Es gribētu domas priekšsēdētāju vietniekam Drumim Tomsonam teikt lielu paldies par ātru, veiksmīgu sadarbību ar satiksmes ministriju par šo 200 tūkstošu naudiņas apguvi, jo kāpēc? Jo nav jau tik vienkārši nemaz to naudiņu tā paņemt. Paldies tev, Druvi.
Jā, paldies.
Nu, tad jāpiepsaka Jāni tavs komentārs, Druvi, tev līdz tam, ko Jānis dabūja vēl lieko augt un augt.
Laiks ir, nav jau tur steigties. Augs
jā. Jā,
paldies. Sapratu, tas visiem bija tēmēts.
Paldies, Jāni, par labiem vārdiem, bet, protams, kad ir tiešām patiesi prieks, kad mēs esam saņēmuši šo papildus finansējumu. Vai ir vēl, vai vēl kāds vēlas izteikties?
Labāk jau nē, laikam. Zin kā, Aivars provocēs, Artur, tu visu laiku provocēs tādām vēlmi, lai sākas šeit dubļu smērēšana, ja? Papildinot tavu teikumu, tad zin kā, jā, līdz Jāni man vēl jāaug, bet man bija ļoti viegli pāraukt tevi.
Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu tā virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, komiteju varam beigt. Paldies visiem, kas atnāca.